Sango na VOA.
Mbuti na baibanso bozuli baku ya kulanda Sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington, Edi Isango. O commissaire ya Nations Unies po na makoki ya bomoto mwana mboka Chili Michel Bachelet akomi lelo na Bunia na Ituri po na mobembo ya mikolo mitano na ekolo Congo Democratique. Michel Bachelet alingi ya mona na miso na ye moko mbeba esalami na bobomami kati na bayi etuka lendu na hema na na Ituri. Michel Bachelet akokita na Kinshasa lobi mokolo tope mokolo ya le 24 janvier mpe akozala na masolo na bakonzi ya mboka eye akokuta na pe na bakambi ya biteni miso ya ONU akosala masolo mokolo ya lundi le 27 janvier na président Félix Tshisekedi. Lobi le 24 janvier mokolo mobu moko sima na bozwami na bokonzi ya Félix Tshisekedi kolanda baike Félix Tshisekedi ya koi kozala na bokutani na bana na mboka na stade de martyr kasi azali na ino na mobembo na Suisse epai wapi akindaki na bokutani ya nkita ya molongo na Davos. Batumbuki ya ekolo Uganda ADF babomi lisusu bato babale na Oisha na quartier Masele obutu ya lobi kutana lelo na esika eye na Beni. Tolanda sango na bozindo na Erika Smoisi.
Bato babale babomami na banguna pe bazikisi bandako ya bafandi o quartier Mabasele na Oicha obutu ya lobi kotana lelo mokolo wa mosala mine. Bobomami boye boboti kanda o mitema ya bafandi ya Beni baye bazali se kosenga kimia.
Lelo pe babomi, lobi pe babomi, vraiment tozo e bate ikose kito songo bala bamikoto loba kaka mikolo some solution za la kaka kate ata operasyon ezali basoda nano aobu baza mingi me changema ezate kaka na mboka la biso ya benyo biso toza kaka na posta kimia ba klase o ya pamba toza kaka na posta ngote me kimia nge eza solution pe na via moto.
Mapinga ekolo Congo Democratique yango elobi ete banguna basili ko betama bafandi kasi babiangami kosunga mapinga ekolo Congo Démocratique Beni. Erika Sumwisi pour la VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Sina na mosali moko ya bokolongono oyo apesa maki mangole kozwa bokono ya Ebola vu Lingala epesa ki maloba na mukambi ya bitumba na Ebola docteur Jean-Jacques Muyembe.
Il faut toye ba vraiment histoire ya vaccination pour toye ba date exacte ye azaki vaccination wana mais d'une façon générale vaccin pour agir pour ezala makasi il faut ba pesa au moins 10 jours pour te zoto organisme a produire anticorps ce qui agit vaccin les lots ou bien après lobby à un contact na malade Ebola chance la mini pour a développer maladie. Pour moi il faut d'abord attendre au moins 10 jours pour tes vaccins et être efficace mais na kawana tozolo ba il faut toser la moque pour toyer ba exactement date mini ya joti vaccin
yu moko toki ke osozwa mangwele uti ksu mikolomi bali koleka kozwa mangwele mosusu
mangwele wana o ya RVSV eza mangwele moko ya makati biso to prouver qui a wana enquête tout ça va être tout ça y a wana à peu près 7% il y a bato soki ba jui mangwele wa za protéger donc
na plaine ya Ruzizi Ngombe tuku motoba na mibale miye mipunza maki na bayi ba mai mai ya groupe Mbulu mazongi nizongi sami na ba kuluna yango tulanda mulubeli ya mampinga na kuna tulanda ye
bato babale babomami na banguna pe bazikisi bandako ya bafandi o quartier Mabasele na Oicha obutu ya lobi kotana
mwa bolimi sipo na kokoso ya Mungongo eye na Afrika yangeleto na Afrique du Sud na Johannesburg ba kongole ba telemili bobomami bokufi ya mwana moko ya mboka Kongo go na aka na ekol na ye tukuzongela sango o na buzindo suka na sango na biso tukutani simangonga mibale pe na Facebook babino edisi sango.